បញ្ញាទី1បទពិសោធន៍មិនមែនជាប្រភពចំណេះដឹងតែមួយមុខគត់ទេក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីក៏ជាប្រភពចំណេះដឹងដ៏សំខាន់មួយដែរមនុស្សយើងមិនដើរបានទៅដល់ឬជាន់លើផ្កាយណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើផ្កាយដែលនៅឆ្ងាយរាប់ឆ្នាំពន្លឺពីខ្លួនតើហេតុអ្វីបានជាគេអាចដឹងបានចម្លើយគឺថាបទពិសោធន៍មិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទៅរកចំណេះដឹងនោះឡើយទ្រឹស្ដីពិសោធន៍និយមគឺជាទ្រឹស្ដីដែលអះអាងថាយើងទាំងអស់គ្នាក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងទាំងឡាយតាមរយៈបទពិសោធន៍វិញ្ញាណរបស់យើងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឃើញថាការអះអាងបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែអ្វីទៅគឺជាបទពិសោធន៍វិញ្ញាណវាគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានតាមរយៈឥន្ទ្រីយ៍វិញ្ញាណទាំង5ភ្នែកអណ្តាតច្រមុះត្រចៀកនិងកាយអ្នកពិសោធន៍និយមមើលឃើញថាចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចជាក្រដាសទទេដែលត្រូវសរសេរពីលើដោយបទពិសោធន៍វិញ្ញាណឬមានន័យថាពួកយើងគឺជាអ្នកទទួលចំណេះដឹងដែលចាំតែទទួលពីវិញ្ញាណទាំង5នោះនឹងមិនមែនជាអ្នកបង្កើតចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែផ្ទុយពីទស្សនៈរបស់អ្នកពិសោធន៍និយមចំណេះដឹងរបស់យើងមិនអាចផ្អែកលើការអង្កេតមើលនឹងភ្នែកឬច្រមុះតែមួយមុខគត់នោះទេឧទាហរណ៍បើទោះជាយើងបានឃើញដោយភ្នែកថាព្រះអាទិត្យរះម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវសន្មតថាវានឹងរះឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមរយៈការអង្កេតមើលនេះនោះដែរពីព្រោះថាប្រសិនបើនៅថ្ងៃមួយមានពពកច្រើនហើយយើងមិនអាចមើលឃើញវារះនោះយើងមិនច្រឡំសន្មតថាវាមិនរះទេថ្ងៃនេះបាត់ទៅហើយមិនអញ្ចឹងលើពីនេះទៅទៀតរូបភាពខាងក្រៅក៏អាចបំផន់ភ្នែករបស់យើងបានដែរជាឧទាហរណ៍ផែនដីមើលទៅដូចជាគ្មានចលនាបើទោះជាការពិតវាកំពុងវិលក៏ដោយដូច្នេះទោះបីជាបទពិសោធន៍មានសារៈសំខាន់ចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប្រភពដែលយើងក្រេបយកចំណេះដឹងមកនោះទេបើសិនវាជាប្រភពមែននោះចំណេះដឹងរបស់យើងតាក់ទងនឹងផ្កាយគឺប្រកបជានៅត្រឹងនៅត្រឹមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកនៅលើមេឃបានត្រឹមតែពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញប្រភពពិតនៃចំណេះដឹងរបស់យើងគឺទ្រឹស្ដីនឹងការប៉ាន់ស្មានចូលគិតអំពីផ្កាយម្ដងទៀតការពិតស្នូលរបស់វាគឺជាប្រភពធម្មពលដែលស្មើនឹងរោងចក្រធម្មពលរាប់ពាន់លានវ៉ាត់ហើយការពិតនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទទេនោះទេយើងដឹងថាគឺជាវាដោយសារតែទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះបានមកពីការទស្សន៍ទាយនិងការប៉ាន់ស្មានឬការប្រមាលមើលដែលគេអាចធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបានដោយបទពិសោធន៍ក្នុងទម្រង់ជាការសង្កេតនិងការធ្វើពិសោធន៍